Lauku atbalsta dienests aprēķinājis, ka vairāk kā 10 gadu darbības laikā kopumā izmaksātais Eiropas Savienības un Latvijas atbalsts zemniekiem ir 2,5 miljardi latu. Visvairāk naudas izmaksāts Zemgales reģionā un dažādos projektos lielākais atbalsts saņemts tieši Jelgavas novadā. Lādu direktore Anna Vītola Helviga gan norāda, ka caur projektiem lielākoties līdzekļi piešķirt Jelgavas cukurfabrikas restruktūrizācijā un kompensācijās. Taču vairāk aprunātā un lielākā daļa no kopējās atbalsta summas valstī iedalīta platību maksājumiem.
Šīs mūsu veiktās izmaksas, tātad vairāk kā puse 54% ir dažāda veida platību maksājumi. Tur mēs skaitām kopā gan tiešos maksājumus, gan lauku attīstības plāna maksājumus, jo tos mēs visus uzskatām par platības maksājumiem, tie aiziet uz hektāriem. Lielākais saņēmējs platību maksājumu ziņā sumāri ir Jelgavas novads, vairāk kā 59 miljonu latu, bet otrajā vietā ir Madonas novads un Rēzeknes novads.
Eiropas kopējais atbalsts lauksaimniekiem ir krietni audzis daudzo gadu laikā. 2002. Gadā Latvijā ieplūda tikai 32 miljoni latu, bet pērn teju 400 miljoni. Tādēļ arī Jelgavas puses saimniecības meža cīruļu vadītājs Juris Cīrulis secina, ka atbalsts laukiem ir bijis būtisks. Lauksaimnieks piebilst, ka šobrīd aktuālo aktīvā zemnieka statusa definīciju bija jāievieš jau sen, taču tas ir politisks jautājums un arī pašiem zemniekiem esot jābūt aktīvākiem cīņā par godīgu atbalstu.
Lauku var attīstīties tikai ražojot laukos, tikai pelnot naudu uz laukiem, un nekādā gadījumā nedrīkst šo pasīvo zemnieku vai dīvānu zemnieku atbalstīt tāpat tās kā to, kas rukā. Nu, tas ir normāli un saprotamā, neteiksim. Un vēl nesaprotamāk tā situācija tā, bet teļ, kad tas jau šī diskusija ir 10 gadus, jau, saprotiet, nu, tas ir kaitinoši. Vienreiz tam ir jāpieliek punkts, tātad jāsašķiro šie zemnieki, tātad tie, kas rukā un pelna naudu un taisa valstī koproduktu maksā nodokļus, un otra puse, kas veģitē uz viņiem.
Piemēram, Salacgrīvas novada zemniece Ieva Alpa Eizenberga Massalacā apstrādā vairāk kā 300 hektāru zemes Lielopu saimniecībā. Viņa stāsta, ka atbalstu no fondiem ir iepriekš saņēmusi, taču varētu saņemt pilnvērtīgāk, jo tikai 20 hektāru ir zemnieces īpašumā, bet pārējo platību nomā.
Nu, diemžēl ir mums problēma, ka es saimnieks apstrādāju zemi, iegūdu viņā naudu, kopju, bet maksājumus saņem zemes īpašnieks. Un tur nav nekāda runāšana par nomām vai kaut ko. Man pavasarī pazana un prasa, ko tad tu tur sēsi, lai es zinu, ko pieteikties. Ja? Un man ar manām govīm, kuram nav ko es, nav īsti izvēles. Nu, šogad, tā kā Lats ir sadarbībā ar ministriju lauksaimnieku organizācijām, ievieš šo lopu blīvumu, kas mazliet risinās situāciju, bet ne pilnībā, tāpat ir iespējams to apiet. Cerams, ka nākotnē būs stingrāk noteikumi.
Lai saņemtu atbalstu jaunajā Eiropas fonda budžeta 7 gadu periodā, galvenais nosacījums būs projektu atdeve un izaugsme ražošanā. Nevis vienas tehnikas vienības nomainīšana pret jaunāku, skaidro zemkopības ministra lemdot straujumu. Savukārt platību maksājumus dažādot un veicināt lauksaimniecības zemes katra hektāra izmantošanu, ministri cer ar lauksaimnieku reģistru ieviešanu.
Aktīvā lauksaimnieka definīcija, kura arī parādīja šī ideja par lauksaimnieku reģistru, Tad saņem lauksaimnieku, kur ir lauksaimnieku reģistrā. Vienkārši. Tur būs saimniecības, kuras saņem no Eiropas, nu mēs diskutējam cik, vairāk par 1000 eiro vai vairāk par 5000 eiro. Tad mazās saimniecības netiks šķirotas aktīvais, neaktīvais, mazās saimniecības saņems maksājumus. Svarīgi ir, lai lielie zemes platības tātad netiktu vienkārši konservētas. No vienas puses tas nav slikti, jo nopļauj vismaz koki neauga. Bet no otras puses tu nenotiek darbība.
Lauku atbalsta dienests pirmdien sāks platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu 2013. Gadam, taču aktīvā zemnieka definīcija un reģistru plānots izveidot līdz nākamajam gadam, lai atbalstu samazinātu tiem lielo zemes gabalu dīvānu zemniekiem, kas, piemēram, nenodrošinās noteikto lopu skaitu uz platību. Sinti Ambot, Latvijas radio.